Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Святлана Адзінец і нашыя тэмы.
Абаронцаў курапатаў запрасілі да намесніка міністра культуры. Ці дамогуцца актывісты закрыцця рэстарана?
Мне кажется, что ситуация в Куропатах обусловлена тем, что разведены по сторонам люди, которым, в общем-то, по большому счету, делить нечего.
Чаму чиновники, яких за хабар осудили на вялікія тэрміны, выходзяць на волю неўзабаве пасля суда?
Што такое нізкі мастацкі ўзровень, праз які ў Беларусі адмяняюць дзясяткі канцэртаў?
Удивляет просто непонятные формулировки. Когда есть закон, там четко прописано, что можно, чего нельзя. А подобные формулировки типа низкий художественный уровень, это ну просто ни о чем. Это такая отписка.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму Еўразум. Беларускае заканадаўства самае гуманнае заканадаўства ў свеце. Як яшчэ можна патлумачыць тое, што нашых чыноўнікаў, якіх садзяць за карупцыю на вялікія тэрміны, выпускаюць менш, чым праз год пасля суда?
Напрыклад, днямі на волю выйшлі былы кіраўнік Ленінскага раёна сталіцы Валерый Кулеш і экс-старшыня Салігорскага раёна Александр Рымашэўскі. Праўда, на першага нават не паспелі завесці крымінальную справу. Кулеш адразу ж прызнаў сваю віну, напісаў прашэнне аб памілаванні на імя Лукашэнкі ды кампенсаваў шкоду.
А вось Рымашэўскі атрымаў цэлых 8 гадоў за карупцыю. Аднак пасля суда былы кіраўнік Салігорскага раёна правёў за кратамі менш за паўгода і апынуўся на волі. Больш за тое, карупцыянер адразу атрымаў кіруючую пасаду. Як такое магло адбыцца, даведаемся ад Вольгі Міцкевіч і Алексея Карпекі. Перадаю ім слова.
Привітанне, з вами Вольга Міцкевіч, Алексей Карпека. І сапраўды даволі цікавая тэма. Вось, Алексей, у мяне да цябе першае пытанне, як да следчага журналіста, бо сёння цябе сапраўды прыйшлося праводзіць пэўнае следства. Ці лёгка даведацца пра тое, што былы чыноўнік, які патрапіў за краты, выходзіць за кратаў па амністы прэзідэнта і атрымлівае кіруючую пасаду? Нават калі на такім нізкім узроўні, як калгас.
Нет, такую информацию не очень легко достать, а она чаще всего не публикуется в открытом доступе, и чаще всего это все становится известно лишь постфактум, то есть из публикаций местной прессы, из каких-то утечек, когда есть информаторы.
Ну, значит, трэба знайсці такую крыніцу. Ці табе лёгка было знайсці гэтую крыніцу, каб атрымаць? Ці все ж таки интернет тут помогае?
Ну, интернет тут, конечно, помогает. Также поиск по вторичным источникам, проверка местной прессы, ну, небольших изданий. Они чаще всего пишут о таком.
Я так разумею, невялікія выданні, гэта нейкая мясцовая прэса, бо ў іх з'явіўся новы старшыня калгаса. Калі пачынаеш даследаваць, хто гэта новы старшыня, і глядзіш на яго біяграфію, аказваецца, што гэты старшыня калгаса учора выйшаў з такіх месцаў не зусім далёкіх, як кажуць. Так?
Да, чаще всего это районные газеты, они публікуюць новость о том, что вот у нас новы директор, но, конечно, чаще всего не опускают скользкие моменты его биографии, о том, что он мог быть осужден или подозревался в каких-то хищениях, коррупционных схемах.
Ну, вось пакуль мы маем прозвішы агучылі некалькіх, мабыць, уже нават былых старшынь калгаса, так, якія за карупцыю былі за кратамі. Ці ёсць, чаму яны за гэта краты патрапілі? Вось калі за карупцыю, ці ёсць нешта супольнага ў іх справах? Адметнага, нейкі супадзенні. Хто гэтыя людзі, чым яны займаліся?
Ну, в основном это либо представители районных администраций, как, например, Владимир Буай, либо это чиновники более крупного масштаба, как, например, Александр Архипов, который был раньше помощником генпрокурора. Но общее у них все, практически у всех одни и те же статьи. Это превышение должностных полномочий, это взятки.
То есть такая звычайная коррупционная схема, как было следство, были краты, вот зараз, яны старшыня калгаса ценё. Вот нагадаю, что яны вышли за крату по амністыі президента. Президент, те, кто их скировал в этой калгас, ну, скажем, улада скировала калгас, те застались, захвалены яны за собой посады вот гэтых старшыняў калгаса.
Ну, тот же Александр Архипов, бывший помощник генпрокурора, проработал вот директором сельского предприятия Петровичи, ну, где-то чуть больше полутора год. То есть сейчас он уже не директор, неизвестно, где он сейчас находится, занимает его посаду другой человек.
Ну, вот я хочу увагу наших слухачоў скіраваць на тое, што недоўга яны на гэтых пасадах, на потым шлях гэтых людзей невядомы. І наше следства, журналісцкае следства працягваецца, бо сапраўды вядома, вельмі цікава, куды цяпер дзеліся гэтыя людзі. А я нагадаю, што ў той же самы час той же прадпрымальнік Кнырович працягвае сядзець за кратамі. А вось чыноўніках былых карупцыянераў па такой дзіўнай схеме чамусьці вызваляюць.
Дзякуй, Вольга, дзякуй, Алексей. Дарэчы, днямі КДБ правёў масавае затрыманне чыноўнікаў Міністэрства здароўя. Паслідствам пынуліся больш за 10 чалавек. Як піша выданне «Ежедневнік», сярод затрыманых нават набліжаны да Александра Лукашэнкі генерал, які забяспечваў дах карупцыянерам.
Чыноўнікаў вінаваціць у тым, што яны пастаўлялі ў медустановы абсталяванне не толькі па завышаных коштах, але і па шуканскіх схемах. Медтэхніка была альбо без сертыфікатаў, альбо з сертыфікатамі, якія выглядалі незаконна.
Такім чынам, колькасць чыноўнікаў, якія трапілі за краты праз карупцыю, можа вырасці ўжо бліжэйшым часам. Праўда, гледзячы на тое, як улады адпускаюць карупцыянераў, незразумела, колькі часу яны на самой справе правядуць у няволі.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы паразмаўляем пра тое, ці сапраўды абаронцам курапатаў прапаноўвалі стварыць музей на тэрыторыі рэстарана «Паедзім, паедзім». Падрабязнасці неўзабаве.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Беларускі IT-прадпрымальнік і найбуйнейшы падаткаплатнік у Беларусі Віктар Пракапеня заклікае байкатаваць усе рэстараны, якія належаць уладальнікам «Паедзім, паедзім» у курапатах.
Паводле словаў бізнэсоўцы, рэстаран каля мемарыялу павінен быць закрыты, прычым не дзяржавай, а самімі ўладальнікамі бізнэсу. Пракапенне назваў амаральнымі людзей, якія пабудавалі забаўляльную установу на касцях.
Тым часам прадпрымальнік Аркадь Ізраілевіч, якога называюць адным з інвестараў «Паедзім, паедзім», заявіў, што ён не мае датычнасці да рэстарана. Пры гэтым бізнэсоўца кажа, што рэстаратары прапаноўвалі абаронцаў курапатаў аддаць пару будынкаў пад музеем, але яны не пагадзіліся.
Наколькі праўдзівыя словы Аркадзя Ізраілевіча, хто і каму прапаноўваў ушанаваць памяць ахвяраў сталінскіх рэпрэсій на тэрыторыі рэстарана, высвятляла Маша Калеснікава.
19 червня Радио Свобода публікуе інтерв'ю Аркадзя Ізраілевіча, бізнэсоўца і сябра цяперашніх гаспадароў рэстарацыі «Паедзім, паедзім». У інтерв'ю ён робіць сенсацыйную заяву, цытата. «Зайдэс прапаноўваў адзін дамок аддаць пад мемарыяльныя справы, але абаронцы курапатаў там злазілі спрэчку, бо не ведалі, хто гэта будзе абслугоўваць». То бок, бізнес ішоў на сустрач абаронцам курапатаў, а яны не пагадзіліся. Натуральна, хочацца знайсці канцы гэтай гісторыі. Тэлефануем Паўлу Севярынцу. Павел кажа, што не ў курсе сітуацыі, бо акурат у часы, калі яна тэарэтычна магла здарыцца, сядзеў за плошчу. Але накіроўвае нас да Ганны Шапуцька.
Хадзілі такія чуткі, але ж вось так, каб напрямую, то бок, каб яны... Мне дакладна ніхто не прапаноўваў, каб яны і прапаноўвалі гэты дамок. Гэта пытанне ніяк не вырашыла.
Згадвае Ганна Шапуцька, актывістка грамадскай ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу курапаты. Праўда, апроч Ганны, больш ні да каго з нашых суразмоўцаў падобныя чуткі пра тое, што бізнэсоўцы хацелі аддаць дамок абаронцам курапатаў, не даходзілі.
Ніхто ніколі нам гэта не прапаноўваў. Мне персанальна і нашым хлопцам, маім сябрам, ніхто такое ніколі не прапаноўваў. Я не маю права адзін разглядаць, гэта трэба, каб грамадскасць разглядала. Я не ўпаўнаважаны весці такія перамовы. Мені ўпаўнаважыць грамадскасць, я буду думаць.
Гаворыць каардынатар грамадзянскай ініцыятывы, эксперты ў абарону курапатаў, журналіст Марат Гаравы. Былы палітвязень ГУЛАГу і абаронца курапатаў Владзімір Раманоўскі таксама не ў курсе прапановаў ад бізнэсоўцаў. Затое распавядае, як аднойчы ў 2014 годзе разам з паэтам Васілём Якавенкам наведваў будоўлю ля курапатаў.
Месяц з Якавенкам мы даже получили доступ туда. Это было в 14 или 15 годзе. Мы туда пашлі і не успелі выйти, как мне был звонок по телефону прямо в машину, что «А вы что, хотите выкупить?» Я говорю, об этом пока речь не идет. Речь идет о том, чтобы какой-то трехсторонний, не, так сказать, организовать обсуждение, имею в виду общественность, Министерство культуры и уладальник. Видимо, уже на уровне Росинвестов были какие-то, видимо, сомнения, но вот отсутствие продолжения каким-то образом сыграла вот на дальнейшую реализацию.
На думку историка и активиста ініціативи за уратування куропат Ігора Кузнєцова, історія, про яку говорить Ізраїлєвич, ніщо інше, як фейк.
Это, мне кажется, сейчас задним числом попытки сказать, вот мы же предлагали, они не захотели. Тогда, если сказано «А», то надо сказать и «Я». Кому предлагали, на каких условиях предлагали. И тогда уже задавать вопросы тем, кто отказался от этого варианта.
По словам Кузнецова, никто из оборонцев Куропатов не мог уявить себе музей ахвяров сталинских репрессий побач забавляльным центром. Тому, навод, коли такие пропановы и гучали, яны были адрынутые. С кем могли вести подобные перамовы Зайдес и компания, суразмовцы Еврорадио не ведаюсь. Тому натурально узникая пытание, те правду кажа Аркась Израилевич. Маша Колесникова, служба информации.
Дякую, Маша. Меж тем, выстава «Правда про куропаты», якую инициовали белорусские активисты и Украинский институт национальной памяти, после экспозиции у Киеве переехала у Чернигов.
Адтуль выстава пачнае падарожжа па ўсёй Украіне. Наступнымі з выставай азнаёмяцца жыхары Харкава, Жытоміра, Луцка, Тернопаля і Львова.
На 17 банерах сабраная практычна ўся гісторыя курапатаў ад вынікаў даследавання ў 1988 годзе да леташняй абароны ад забудовы.
Пасля музычнай паўзы і выпуску навінаў мы працягнем тэму курапатаў. Наперадзе гутарка з пісьменнікам Віктарам Мартіновічам і актывістам Міраславам Лазоўскім пра тое, да чаго можа прывесці супрацьстаянне ў курапатах і хто справакаваў гэты канфлікт. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Абаронцаў курапатаў запрасілі да намесніка міністра культуры Аляксандра Яцко. Сустрэча мае адбыцца 20 чэрвеня о 9 гадзіне раніцы.
Абаронцаў будуць прадстаўляць сустрашыня аргкамітэта партыі Беларуская хрысціянская дэмакратыя Павел Севярынец, кіраўніца ініцыятывы за ўратаванне мемарыялу Курапаты Ганна Шапуцька і намеснік старшыні партыі БНФ Алексей Янукевіч.
На сустрэчы чыноўнік і актывісты абмяркуюць, як выйсці з крызісу вакол рэстарана «Паедзім-паедзім», які адчыніўся каля Курапатаў. А наш журналіст Дмітрий Лукашук паразмаўляў з вядомымі беларусамі пра тое, да чаго прывядзе супрацьстаянне каля мемарыялу. Падрабязнасці проста зараз.
Аўтар «Мовы» і «Возера радасці» Віктар Мартіновіч упэўнены, у курапатах разведзеныя па розныя бакі людзі, якім, па вялікім рахунку, няма чаго дзяліць. Кліенты рэстарана і яго ўладальнікі. Але развёў іх па розныя бакі трэці ўдзельнік канфлікту – чыноўнікі. Менавіта дзякуючы ім, кажа Мартіновіч, гэтае супрацьстаянне і ўзнікла.
Мне кажется, што сітуацыя в курапатах обусловлена тем, что разведены по сторонам люди, которые, в общем, которым, в общем-то, по большому счету делить нечего. Вот есть клиенты ресторана и есть владельцы ресторана. Вместо того, чтобы сближаться, они самой ситуацией разведены по сторонам. А есть третий бок, третий участник, про которого начали, слава богу, вспоминать, но который, мне кажется, тут определяющим. Есть те чиновники, благодаря которым это противостояние возникло. У меня это не вошло в текст, который вышел на тему куропат вчера, но у меня есть впечатление, что ситуация создана специально. Пока мы рубимся на тему того, кто там подлец и как плохо то, что в куропатах построили кабаченцию, мы не говорим и не думаем и не заботимся ни о чем более важном, что обильно происходит вокруг нас. И ситуация такого противостояния, она, в общем, может быть даже кому-то и на руку. Думать тут надо не о том, кто вложил деньги, думая, что ничего не будет, а о том, почему им позволили вложить туда деньги. И вот тут вот основа конфликта. И вот к этим людям у меня большое этическое вопрошание. Вот нафига было так делать? То есть зачем было пересматривать охранные зоны, границы охранной зоны? Зачем? Какая цель ставилась? Я ее не вижу. Зачем одной рукой создавать мемориал и говорить о мемориале, а другой рукой отдавать кусок среди крестов бизнесменам? Ну, в чем смысл? Бизнесмены это как раз могли что-то не прочухать. Я как бы убежден в том, что для того, чтобы понять, какой будет грохот, когда они туда влезут, нужно за этой ситуацией немножко следить. А они как раз принадлежат к одной из этих семи групп, выделенных Юлией Чернявской, которые не сильно интересуются болью, интересами, представлениями о добре остальных шести групп. Вот они попали.
Отрымливается, что вот коли б вот эта вот национальная идея была, вот пропонованная вами вера у то, что воздастся по делам твоим, то гэтыя б люди подумали б. Але у них такой национальной идеи нема в голове.
Вы понимаете, чиновники ведь тоже, они думали, это же не мы будем там строить. Мы просто вот включаем, вроде как, убираем шлагбаумы, включаем зеленый свет. Мы же потом в любой момент можем это отвертеть назад и сказать, что нас не так поняли. Вообще эта тема с тем, что вы нас не так поняли, она является очень белорусской. Вот когда в Германии говорят, что нельзя, это значит нельзя железно. Просто вот хоть ты тресни, протестантски железобетонно нельзя. У нас вот как бы есть такой режим, ну, нельзя, ну, в принципе, можно, если там что, ну, как бы, можно. И вот мне это не нравится. Мне кажется, что куропаты с 88-го года, с статьи Позняка, статьи Адамовича, очень важной, про которую, как мне кажется, немножко подзабыли, куропаты являются частью этой национальной идеи. И я даже могу сформулировать, частью чего. Это тезис о том, что мы в 37-м году делали вещи, за которые нам стыдно. Нам стыдно за то, что произошло в 37-м. Нам стыдно за то, что мы не можем фамилии назвать тех людей, которые там лежат. И как бы мы за это извиняемся, и мы, ребята, лежащих вас в земле, тревожить громкой музыкой, жрущими, пьющими компаниями не будем. Мы вообще, в принципе, сделаем там некрополь и будем, если не приносить туда цветы каждое воскресенье, то просто относиться к вам с уважением, потому что вы погибли из-за того, что мы вас не защитили. Нам нужно сказать «извините». Вот это «извините» за Советский Союз, за то, что, за то плохое, что делалось в Советском Союзе, мне представляется, куропаты являются символом необходимости извинений перед мертвыми.
Супрацьстояние вокруг ресторана у куропатов працуе на аб'яднанне грамадскасці і прымушае розных людзей задумацца пра рэчы, на якія яны раней увагі не звярталі. Да прыкладу, падумаць пра нацыянальную памяць і маральнасць. Такое меркаванне ў эфіры Еўрарадыё выказвае былы фігурант справы патрыётаў Міраслаў Лазоўскі.
Ёсць людзі, якім вось якія пабудавалі эту рэстарацыю. Ім, умоўна кажучы, абсолютно наплевать на тое, что там ахвяры репрессий, тое, что по сутности это место, ну, место как раз такой трагичной памяти белорусов. Им на это наплевать. И они там побудовали ресторацию. Знаходятся ты, яким там цікаво пожертвовать. Ну, не отстреливать же. Але вот у этих людей так отрымливается, что национальной этой идеи как раз нема, и это привело вось до возникнения ресторана там, и давайте там пьянки, гулянки там будем. Але тое, что то люди вышли боронить, и потом якая хваля информационной солидарности возникла, коли ведомые люди кажут, это ресторан, это свинство, вось, моей ноги там николи не будет. Вось, так начиная раскручиваться с причиненность до национальной идеи. Может, как не было вось это супрацьстояние, так, это б человек николи не задумался на такие речи.
Нагадаем, у куропатах, лясным масиве под Минском, карники НКУС у период с 1937 по 1941 годы расстреляли поводле розных подликов от 30 до 250 тысяч человек. Будовля забавляльного комплексу под назвой Бульбаш-Холл почалася у аховной зоне куропатов у 2010 годе. У 2013 аховную зону звузили и зараз ресторан у ее места. Межы не трапляе. Змітер Лукашук, Еўрарадыё.
Тем часам на абаронцу куропатаў Мікіту Найдзёна пачалі крымінальную справу за ілжывае паведамленне пра небяспеку. Увечары 10 чэрвеня 27-гадовы актывіст патэлефанаваў у рэстаран «Паедзім-паедзім» і паведаміў, што ў ім закладзеная бомба.
Праз некалькі гадзінаў пасля тэлефанавання да Мікіты прыйшлі супрацоўнікі міліцыі ды павезлі яго ў аддзяленне, дзе адбыўся допыт. Трое сутак маладзён правёў у ізалятары, і цяпер ён знаходзіцца пад хатнім арыштам, пагражае яму да 5 гадоў пазбаўлення волі.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» паспрабуем даведацца, што такое нізкі мастацкі ўзровень, праз які ў Беларусі адмяняюць дзясяткі музычных канцэртаў. Будзе цікава, заставайцеся разам з намі.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. 12 арганізатараў сталічных канцэртаў напісалі ў Мінгарвыканкам адкрыты ліст. У ім прамоўтары просяць чыноўнікаў патлумачыць, што такое нізкі мастацкі ўзровень, праз які ў нашай краіне адмяняюць дзясяткі канцэртаў.
Ліст падпісалі прадстаўнікі канцэртных пляцовак і прадпрымальнікі, якія займаюцца арганізатарамі. Арганізацыя мерапрыемстваў, сярод іх клубы «Рэпаблік», «Графіці» і «Брюге». Усе яны нясуць страты праз тое, што сталічныя ўлады не выдаюць гастрольных пасведчанняў музыкам. Працяг тэмы ў Машы Калеснікавай.
З нагоды нізкага мастацкага ўзроўню артыстаў у Мінску за апошнія некалькі месяцаў было забаронена каля 10 канцэртаў. Прычым не змаглі выступіць у сталіцы абсалютна розныя выканаўцы. Ад расійскіх рэпераў Фэйс і Элджэя да сусветна вядомага гурта «Ді Антвурт». Канцэртным прамоўтарам сітуацыя надакучыла, і яны напісалі адкрыты ліст у Мінгарвыканкам, кажа Павел Юрцевіч, уладальнік бара «Ілі» і ініцыятар звароту.
Естественно, я с этим сталкивался, иначе бы не стал бы ничего-то подобного делать. У нас был отменен концерт «Эхо прокуренных подъездов». Совершенно по непонятной причине. Выслушал все песни, я вычитал все тексты. То есть, ну, нигде там ничего нету. Обычная музыка молодых людей. Удивляет просто непонятные формулировки. Когда есть закон, там четко прописано, что можно, чего нельзя. А подобные формулировки, типа низкий художественный уровень, это, ну, просто ни о чем. Это такая отписка.
На думку Юрцевича, протягивать проглынать адмовы сенсу нема. Варто уступать у диалог с уладами.
Мы как бы настроены совершенно не воинственно, мы просто хотим разобраться, потому что это конкретно мешает нам работать, выполнять обязанности, которые мы на себя взяли, открыв коммерческие структуры.
Акрамя Юрцевіча, сярод тых, хто хоча яснасці ад чыноўнікаў, Сергей Буткін, Макс Старца, Уладзімір Плавінскі, Александр Богданаў, Іван Селішчаў і іншыя арганізатары. У лісце прамоўтары просяць патлумачыць, якімі нарматыўнымі дакументамі рэгламентаваны тэрмін «нізкі мастацкі ўзровень». Таксама цікавяцца, якіх тэм варта пазбягаць у тэкстах песень, якіх словаў, словазлучэнняў, рытмаў не павінна быць, якіх гукавых альбо інструментальных сугучаў трэба пазбягаць, якія тэмпы, рытмы, метры, гарманічныя абароты і меладычныя лініі падпадаюць пад вызначэнне «нізкі мастацкі ўзровень». Каментуе ліст адзін з падпісантаў, журналіст Сергей Буткін.
Я маю досвід яшчэ вырашэння гэтага пытання ў судзе, але натуральна, што трэба казаць пра ненармальнай сітуацыі, прынцыпе, як такой, таму што мастацкія камісіі неяк апошнім часам, ну, зусім перавысілі ўсе магчымыя і немагчымыя дапушчэнне. В прынцыпе, маем справу з чыстай цэнзурай нейкай.
Буткін мяркуе, што ў прыеднасці арганізатараў магчыма дасягнуць нейкіх вынікаў, але яго калега, дырэктар БУПРОМа Александр Богданаў, у хуткае вырашэнне пытання не верыць. Маўляў, адказ чыноўнікаў стане пачаткам доўгага шляху.
Грустным і непонятным запрет канцэрта групы «Айгел», которым я делал концерт, первый приезд в корпусе, и была гастролька. И гастролька подавалась текстами песен первого альбома, в которых, ну, достаточно больше есть моментов, к которым теоретически можно придраться. И сейчас концерт «Айгел» запретили, причем несколько раз подавались гастрольки, не дали, хотя подавались тексты последнего альбома, но в которых вообще ничего нету. Где просто низкий художественный уровень, это, ну, может быть, психоделическая электроника, задела тонкий слух кого-то из комиссии.
По словах Богданова, термін «нізкі мастацкі ўзровень» непрымальны ў прынцыпе, тым больш у юрыдычных фармулёўках, бо нізкі мастацкі ўзровень – гэта ўражанне, якое залежыць ад настрою, эмоцый і погляду аднаго чалавека. Па законе аб зваротах грамадзян, Мінгарвыканкам мусіць адказаць арганізатараў канцэртаў цягам 15 працоўных дзён. Што ж, чакаем. Маша Калесніка, служба інфармацыі.
Дзякуй, Маша, а пра тое, якія цікавыя музычныя імпрэзы беларусы ўсё ж змогуць наведаць у бліжэйшыя дні. Даведаемся наперадзе ў праграме «Еўразум». Не пераключайцеся.
«Еўразум». «Еўразум». Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
«Шоу-біз».
Вітаю ў эфіры навіны шоу-бізу, я Маша Калеснікава. Музычны сервіс YouTube Music пачаў працу ў 12 новых краінах, але Беларусі ў гэтым спісе няма. Скарыстацца паслугамі новага стрымінгавага сервісу могуць жыхары Аўстрыі, Канады, Фінляндыі, Францыі, Германіі, Ірландыі, Італіі, Нарвегіі, Расіі, Іспаніі, Швецыі і Вялікабрытаніі. У YouTube Music можна знайсці альбомы, сінглы, рэміксы, лайф-запісы, каверы і кліпы. Для зручнасці пошуку новай музыкі ў сервісе ёсць плейлісты, сабраныя па жанрах і настроі. Акрамя таго, у YouTube Music працуе система рекомендацій, заснаваная на музичних пріоритетах користальників. Білорусам YouTube пропонує покуль тільки підписатися на обновлення. У компанії MediaCube, яка з'являється партнером YouTube у Білорусі, лічить, що ні в Білорусі, ні в Україні платних сервісів компанії покуль чекати не варто. 6 ліпеня у Мінску пройдзе маладзёжны фестываль «Юніан». Імпрэза запланаваная на вуліцы Кастрычніцкай на тэрыторыі прасторы ОК-16 і прылеглых урбаністычных абшарах. Днём за музычнае суправаджэнне будуць адказваць Шума, Мастылайт і Каманчі, а ноччу хлопцы з Басоты і іншых гуртоў. Таксама ў анонсе заяўленыя рэп-батлы ў розным стылі ад «Мінск Індэпендэнт Батл», танцы ад вулічнага праекту «Джаз Джэм» і іншыя забавы. Адбывацца ўсё будзе з 7 вечара да паловы на 6 раніцы. З'явілася інфармацыя, што арганізатары вінавацяць Ізраіль у празмернай палітызацыі Еўрабачання. Як піша выданне ESC Today, прысвечанае папулярнаму конкурсу, у Еўрапейскім вяшчальным саюзе заявілі, што Ізраіль можа быць пазбаўлены права праводзіць Еўрабачанне ў наступным годзе. Раней міністр культуры і спорту Ізраіля Міры Рэгеў запатрабавала ад арганізатараў конкурса строгага ўзгаднення трансляцыі з прадстаўнікамі ўлады. Гэта неабходна таму, што ўлады Ізраілю фінансуюць конкурс, сказала яна. Означаецца, што ў Еўрапейскім вяршальным саюзе не задаволеныя такімі патрабаваннямі. Таксама, па словах арганізатара трансляцыі конкурсу 1999 года Архалія Гольдфінгера, сярод прадзюсараў Еўрабачання вядуцца празмовы аб пераносе конкурсу ў Аўстрыю. У США за сутки застрелили двух рэперов. У Пісбургу от огнестрельной раны помер Трейван Смарт, який выступає под псевдонимом Джилі Вупу. 21-годовый рэпер и его спадарожник были обстреляны невядомыми, коли ехали у автомобилі. Рэпер помер у лякарні. Стан его спадарожника оценивается як стабильный. Дебютный альбом Джимми Вупу под назвой «Вупу Низ» вышел 2 года тому. Ранее стало вядома про забойство еще одного американского рэпера, 20-годового Джасея Дуи. Ена Онфрая, вядомага як XXXTentacion. Калі музыка выходзіў з мотасалона ў Майамі, у яго некалькі разоў стрэліў невядомы. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў і Святлана Адзінец. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.